kinders en jong mense in praktiese godsdiens. Ek weet dis 'n onderwerp waaroor baie geleerdes met gesag kan praat. Ek weet dat ons verskillende mense is, met verskillende sieninge rondom ons jong mense en kinders, maar baie diep afhanklik van die Heilige Gees, wil ek graag met u vanaand kyk na riglyne uit die woord met betrekking tot kinders en jong mense. Nou ja, ek gaan in hierdie aand baie sensitiewe dinge moet hanteer, omdat ons kinders daarmee te doen kry elke dag. Dit beïnvloed hulle. Daar is vrae in hulle gemoedere. En ek kan nie anders as om streng standpunt in te neem by die woord van die Here, sodat dit ingeskerp kan word in elke gemoed. Daar is so bekommernis in 'n mens se hart oor die geleidelike kondisionering wat plaasvind in ons samelewing. Ons raak so gewoond aan dinge. Ons raak so gewoond aan die ydelige gebruik van die naam van die Here. Ons kom dit nie meer agter as dit in ons huise en selfs in ons eie lewe na vore kom nie. Ons raak so gekondisioneer met die atmosfeer van die tyd waarin ons lewe, dat ons dit nie meer agterkom as hierdie dinge ons huise indring en stadig maar seker 'n verlammende effek hê op ons jong mense. Nou, jy sal onthou toe ek vanmiddag onderdanigheid van die vrou hanteer het, het ek gesê dat die onderdanigheid van die vrou teenoor die man is gegee as 'n bescherming vir die vrou. Sy word emosioneel en lichamelik en geestelik deur die man beskerm. En nou moet jy ook hoor rondom hierdie hele saak van die jong mense en kinders. Dit wat die Here God hier beveel in sy woord, in Efesiërs 6 en hier in Kolossense 3 wat feitelik woordeliks ooreenstem, beveel die Here in sy woord om een rede en dit is om ons kinders te beskerm teen die verskrikkelijkheid daarbuite, teen die wreedheid, teen die onreg, teen die vuilheid van hierdie wêreld, waarmee ons te doen het. Enige kind, en enige jong mens, wat hom en haarself onderwerp aan die woord van God, is 'n gelukkige en 'n beskermde mensie. Maar aan die ander kant wil ek dit so uitdruk, ek het in my kultbediening menigte, stikkende, gebroke, emosioneel afgetakelde, fisies vernielde, geestelik verwoeste kinders gesien, wat deurgeloop het onder die hand van die sielevyand, omdat hulle nie wou staan onder die gesag van die woord van die Here, soos die Here dit gegee het nie, en die ouers lei saam in hierdie hele proses. Jy mag miskien vanaand dink in 'n situasie of dalk enige ander aand van die week, wanneer papa met jou praat, dan weet jy en jy, of jy dink in jou gemoed, ag, papa is vanaand maar net weer oudtyd. Hy spreek, sê hulle. Ma is vandag maar net alweer van haar kop af, as hy so redeneer. Ja, nou weet ek, jy het nie die moed om dit hardop uit te spreek teenoor jou pa en oor jou ma nie, maar weet jy wat verklap so 'n houding? Die nikkerigheid en die geklap van die kamerdeur en die skandelike gedrag spreek harder en veel meer as die woorde wat jy sou sê in daardie omstandighede. Nie net hier in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld is daar dinge wat hand uitruk, mense wat bekommerd is oor ons kinders en ons jong mense. En ons sal ons baie gou weer moet bepaal by die woord van God en die norme en die riglyne wat die Here vir ons in sy woord gee. Die heel eerste riglyn wat die Here vir ons kinders gee in praktiese godsdiens om hulle te beskerm, is hierdie woorde: kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Dis al wat die Bybel vir jou sê en van jou vra. Dit beteken om jou te onderwerp en toe te wy aan dit wat jou pa en jou ma vir jou sê. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. In Kolossense 3 vers 20 sê dit vir ons, dit is die Here welbehaaglik. En nou wil ek baie eenvoudig praat. Liewe jong mens, luister. Jou verhouding met die Here Jesus en tot die Here Jesus Christus groei in direkte verhouding in jou gehoorsaamheid aan jou ouers. Jy kan nie sê dat jy 'n wonderlike verhouding met die Here het, maar jy staan in ongehoorsaamheid en eindelik in opstand teenoor jou pa en jou ma nie. Dit werk nie so nie. Waarom kry ons vandag van ons jong mense wat vir die woord van God en van die woord van die Here sê, ach, so wat? Net so, ach, so wat? Dit maak nie saak hoe die woord van God praat nie. Dit maak nie saak hoe die woord van die Here na hulle kom nie. Dit het nie soveel effek op hulle lewe nie. Steer hulle nie daaraan nie. Leef en doen wat hulle wil. Moet ek sê waarom? Dit so gebeur? Want jy doen dit met pa en ma. Jy sê vir pa en ma, ag, so wat. En jy doen wat jy wil, daarom doen jy dit met die Here. Of hulle nou praat of subat, steer my nie aan hulle nie, tel vir jou geen punte nie. As jy nie gehoorsaamheid aan God openbaar en wil openbaar nie, dan moet ons vir mekaar vanaand die ernstige vraag vra, waarom het jy dan die Here vertrou om jou siel te red? Waarom? Nou ja, dis seker 'n vraag, wat een mens aan groot volwassenes ook kan vra, as jy nie gehoorsaam aan die Here wil wees en sy woord nie, waarom dan wil jy gered word? Om ons self te sus? Om dan te sê, ach, ek is maar reg, ek is maar op pad hemel toe? Nou die aand, of een rukkie gelede, het ek by een jongman gesit, en ek vraag vir hom hierdie direkte vraag, na aanleiding van een gesprek en sy lewe wat nie reg was met die Here nie. Waarom sê jy nie liever vir die Here, Here, ek het 'n fout gemaak. Daardie aand toe ek gevra dat U my siel sal red. Here, haal my naam uit die boek van die lewe, want ek stel nie belang om volgens U woord te lewe nie. En dan gaan dien jy die wêreld. En jy gaan dien die duivel, en dan weet jy, jy gaan hel toe. Hierdie oukie was geskok, dat die dominee dit vir hom sê. Maar my liewe jong mense en liewe kinders, as jy gekies het om die Here te dien, en jy noem hom my verlosser, dan vra dit van jou gehoorsaamheid aan die Here en aan die stem van die Here. En weet jy ouers, dis ons verantwoordelikheid om ons kinders gehoorsaamheid te leer. En die oomblik wanneer ons met gehoorsaamheid begin, en ons leer dit aan ons kinders, dan laat ons gesag, wat ons oor hulle toepas, hulle ou natuur so bietjie kriewel, en maal hier binnekant. Hulle toets die gesag van ons as ouers, om te kyk, hoe ver hulle dit kan waag, om nog veilig te bly, en net buite pa se bereik te bly. Hulle wil weet, dat ons beslissings onwankelbaar sal bly. Onwankelbaar. En dan alleen, op hierdie wyse word die kind beskerm, teen die uitdraaipaaie van dom as strandheid, onkunde, en eie wysheid. Ons moet hulle gehoorsaamheid leer. Wat is hulle in watter eeuw leef u en ek? In die eeuw van gehoorsame ouers. Dis wat rondgaan. Sal ons dit nie vat vanavond nie? Ons spot daaroor, maar dit hoort nie so te wees nie. Kinders, En jong mense is nie daarvoor verantwoordelik om ouers se beslissings te evalueer, die regtes uit te kies wat hulle pas en die ander te verwerp nie. Dis nie hulle verantwoordelikheid nie. Die verantwoordelikheid van besluitneming lê by die ouers. Ouers, jy bepaal in jou huis. Die kind se verantwoordelikheid is slegs gehoorsaamheid. Slegs gehoorsaamheid. Om gehoorsaamheid te leer, word daar sekere dinge in 'n huis geïmplementeer en ouers moet toesien dat hierdie dinge in die huis reg is. En nou gaan ek so 'n paar dinge noem. Die heel eerste wat jy moet toesien in die huis moet wees om ons kinders gehoorsaamheid te leer is reëls. Enige huis sonder reëls is 'n teelaarde vir elende. Ek praat nie van 'n sterk wettisistiese afdwing met 'n ysterstaf nie. Ek het vanmôre dit vir u genoem. Jy kan in baie groot liefde en in ontferming en in geneentheid teenoor jou kinders, kan jy vir hulle om die tafel kry, familievergadering hou en sê, kinders, dis die reëls wat papa in hierdie huis neerlê. Moenie in opstand kom teen die woordjie reëls nie. Eet u wanneer u wil, eet u hoe u wil en waar u wil, nee, ons eet by die tafel, elke aand, elke middag, elke oggend. So daar is reëls, moenie teen die woordjie reëls in opstand kom nie. Enige huis sonder reëls is 'n teelaarde vir wanorde en jeugmisdadigers. Ons moet ons kinders orde leer. Hulle kom nie met orde in hierdie wêreld in nie. Hulle kom nie met rotine in hierdie wêreld in nie. Hulle is ongedissiplineerd en wil gewoonlik altyd doen soos hulle op daardie oomblik voel, so wil die kind doen. Ons moet hulle orde, reëls leer, gehoorsaamheid. Jong mense en kinders, ons kyk mekaar in die oë vanaand en ons sê, om julle gehoorsaamheid te leer, en om vir julle dissipline te leer, stel pa sekere dinge vas in die huis. Byvoorbeeld, sekere tye. Daarom laat pa toe, dat jy net 2 ure byvoorbeeld per week by 'n maatjie gaan speel. Is pa snaaks as hy dit doen? Is pa nou sommer omgekrap as hy sulke dinge wil doen? Nee, hy wil vir jou orde en dissipline en gehoorsaamheid leer. Pa weet wat hy doen. En as hy sê, jy speel 2 ure per week by 'n maatjie, as pa sê, jy kyk vanavond net 1 uur televisie, dan bedoel pa dit en hy wil hê dat jy sal gehoorsaam. Kom ons kom net eers terug by die maatjies. Ek wil vir u vra, liewe ouers, ken jy jou seentjie se maats waar hy gaan speel in die week of naweke? Ken jy die ouers van daardie seentjie? Weet jy elke oomblik van die dag waar jou kind is, waar hulle beweeg, net so met jou dogter? Weet jy waar hulle is? Wie's die maats waar sy heen gaan? Wie's die ouers? Hoe lyk hulle omstandighede? Liewe broeder en suster, al sou jy nie saamstem met dit wat ek nou hier vir u gee nie, wil ek tog u ernstig waarsku, ons lewe in 'n tyd dat jy nie net maar kan gaan en jou kinders los, laat hulle beweeg en vrylik doen wat hulle wil nie. Ons kan dit nie meer doen nie. Jy moet op hoogte wees van elke beweging. Daarom moet ouers weet waar hulle kinders is, waar hulle kuier, en waar hulle beweeg. As pa sy reëls neerlê, is dit om een ding, dis om jou te beskerm, liewe jong mens, hy wil jou beskerm, teen die wrede wolwe, wat in hierdie wêreld rondloop. Daarom ook die vaststel, van verstandige reëls wanneer die kind met verhoudings te doen kry. Verhoudings met die teenoorgestelde geslag. Verstandige reëls. Daarom, jong dame, jong seun, luister mooi, dat pa vir jou sê, Boeta, jy is so laat terug in die huis. Of, sissa, papa wil hê, jy moet 10:00 terug wees. Nie 10:15 nie, of 10:30, 10:00, wil papa julle terug in die huis hê. Nee, die oomie Rudy, jy is nou baie ouderwets. Regtig so? Weet jy wat? Liewe papa, en dan moet jy weet, met wie sy uitgaan. Jy moet weet waarheen hulle gaan, want weet jy wat, in jou kindergemoed, verstaan jy min van die erns en die omvang van 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Jy verstaan dit nog nie, jong mens. Daarom orde reëls om jou te beskerm. En dan kan daar 'n uitroep kom uit die hart van jong mense. Wanneer pa sê 10:00 of 10:30 of hoe laat in, vertrou julle ons nie. Ouers, dan moet jy nie geïntimideer voel nie. Dan moet jy uitroep en net so beslis terug sê, natuurlik is dit so. Ons vertrou julle nie. Maar pa, hoe gebeur dit? Luister bietjie, ek haal aan vir u uit 'n boekie van die Christen gesin van Larry Christensen. Vertroue is nie iets wat 'n mens vrylik uitdeel soos pinkoeldrank om 'n gevoel van eenheid te bevorder nie. Vertroue word gebou op konkrete ervaring, nie op emosies nie. Om jong mense te vertrou met die plofbare potensiaal van seks, deur hulle aan hulle self oor te laat, sonder enige beskerming, reëls of beperkings, is so dwaas, as om 'n voorgraadse mediese student te vertrou met 'n snydokter se mes. Dis nie vertroue nie, maar belaglike en gevaarlike onverantwoordelikheid. Waarmee ek met my hart 100% saamstem. Ouers, praat oor reëls en implementeer dit. Kinders, dis om jou gehoorsaamheid te leer en om jou te beskerm teen wrede wolwe. Moenie in opstand kom nie. En as jy tot vanaand toe as pa met jou praat of ma met jou praat, en opstand gekom het en gesê het, maar ek wil dit nie doen nie en ek sal dit nie doen nie, het jy nodig om voor God te buig en jou hart voor die Here te stel, sodat hy 'n werk in jou hart kan doen. 'N tweede saak om gehoorsaamheid in die huis te implementeer en te leer is verantwoordelikhede. Dit leer die kind gehoorsaamheid. Hy moet begryp wat word van hom verwag. Hy moet gewys word, wat word van hom verwag. Kan nie vir hom 'n opdrag gee, of 'n verantwoordelikheid gee, maar ek wys nie vir hom, wat word van hom verwag, en hoe moet dit gedoen word nie. Daarom, liewe jong mens en kinders, as ons mekaar in die oë kyk, gee papa vir jou werkies om te doen in die huis. Daarom dat hy vir jou vra, gaan was gou die kar vir my, of, wil jy nie, gaan suig gou die kar vir papa uit, dat hy gou kan skoonkom, of, was gou die skorrel goed, maak gou julle skoene skoon, sny gou die gras vir papa, kry gou julle kamer in orde, wil jy nie gou jou klere stryk vir mama nie, of is dit dinge wat ons nie meer doen nie. Ouers, lyk ons kinders se kamers soos 'n orkaan? Lyk dit maar daar soos hulle wil, trek ons maar die deur toe en dink hulle leef daar. Weet jy wat is jy besig om te doen? Jy's besig om jou kind 'n ongelooflike onreg aan te doen. En ons is nie snaaks as ons sê, ons verwag om julle kamers netjies te hê nie. Dis om jou gehoorsaamheid te leer in fyn besonderhede. Ouers, ons moet ons kinders om te onderrig en om hulle te leer om van werk te hou. Hulle moet dan werk. Moenie vir hulle jammer wees nie. Gee vir hulle werk om te doen. Jy kan hulle groot maak met Christelike lering. Jy kan hulle groot maak met die beste kultuur. Jy kan hulle deur God se genade lei tot weergeboorte. Maar as hulle nie leer om te werk nie, sal hulle nooit iets vir die Here beteken nie. Lui Christene het nog nooit iets vir die Here gedoen nie. Lees ek 'n aanhaling terwyl ek hierdie saak bestudeer het. As jy besig om 'n lui mens in jou huis groot te maak, weet jy wat is vandag redelik algemeen? Twee dinge. Eerst is om 'n ma te sien in 'n huis wat haar byna dood werk vir al die behoeftes van die gesin. Terwyl sy rond hardloop en by die kospotte moet kom en by die strykplank moet kom en by die wasgoed moet kom en waar ook al, dan sit 10, 12, 16-jarige kinders heerlik voor die TV uitgestrek, rekenaar speel, lui lekker, loop hulle rond, kyk, ma is besig om haarself dood te hardloop. Dis nie reg nie. Dis nie reg nie. Gaan bietjie ene dag, die tweede, gaan bietjie enige dag van die week, kyk bietjie rond na ons kinders op die strate, kyk bietjie die opstandige gees, wat baie uitstraal, gebleikte, gedraaide hare, gebleikte hare by die dogter, verslonste klere, betakelde gesigte, hulle loop stadig en drentel, en hulle oë dwaal en hulle soek om iets te doen, en dit wat volg op wat hulle doen, getuig daarvan, dat dit in die hel ontkiem het. Die gees wat die mens in hulle oë en in hulle gesigte sien, is vrees aanjaand. Dis hoe ons dit opsom. Weet jy ouers, kinders is te ledig vandag. Kinders het te veel tyd tot hulle beskikking. Ons as ouers moet hulle verantwoordelikhede gee. Weet van 'n pa in 'n gemeente waar ons was, hy het van sy seun verwag om net Saterdag die kar te was en die swart sak uit te sit. Dis al wat hy moes doen vir 'n enorme groot hoeveelheid sakgeld. Hy wou dit nie eers doen nie. O, nee, nee. Jong mense, nee. Kom ons steek ons hande uit. Kom ons kyk, waar kan ons betrokke raak? Waar kan ons werk? Ouers, kry daar die dinge in orde. Leer hulle om te werk. Ek sê nie, jy moet van hulle klein slaafies maak en hulle onder kinderarbeid en dwangarbeid sit nie. Nee, leer hulle om verantwoordelikheid te vat in jou huis. Leer hulle gehoorsaamheid. Daar is 'n derde saak wat ons moet by stilstaan. Hoe ons hulle gehoorsaamheid kan leer is, dat daar deugdes in ons huise gekweek sal word vir ons kinders. Deugdes. En hier wil ek bietjie klem lê op hierdie hele saak. Weet jy, as ons kinders in die huis het, dan het ek die verantwoordelikheid om daardie seentjie of seun wat nou in my huis is, maar dit begin klein ouers, en daardie dogter wat in my huis is, om haar iemand van waarde te maak, om haar en hom in hierdie lewe in te stuur, moet ek hulle onderrig in deugsaamheid en morele waardes. Dis baie kosbaar. Ek dink, ek weet nie of dit in hierdie gemeente is, dat ek die boodskap gebring het oor die waarde van beleid en oorleg. Kan nie onthou nie. Een van daardie woorde beteken, die beleid beteken, om iemand van morele waardes te wees. Daarom sê Spreuke 11 vers 22, soos 'n goue ring in 'n varkse snuit, soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid, sonder morele waarde. Ek verstaan wat die woord sê, nee? Daarom moet ons kinders deugsaamheid en morele waardes leer. Wat is deugsaamheid? Deugsaamheid beteken eerlikheid, vertroue, geloof, beskeidenheid. Ouers, en as ons na hierdie dinge kyk, wat ons alles die verantwoordelikheid het, is dit nie sommer maar net om 'n ou bloetjie daar in die huis te kry en maar net aan te gaan nie. Dis 'n ontsettende verantwoordelikheid. Daardie dag as daai ouetjie sy eerste skree gee, daardie dag as jy voor die kansel staan en jy bring hom om te sê, Here, ek wil hierdie kind groot maak in die weë van die Here, rus daar en kom daar 'n ontsettende verantwoordelikheid op u skouers wat u nie van u af kan wegstoot nie. Deugsaamheid, eerlikheid, vertroue, geloof, beskeidenheid. Leuns, o leuns, die verberging van waarheid, moet ons hulle inskerp en moet as 'n sonde beskou word. Dis 'n sonde en dit moet gestraf word. O, moenie lag. Moenie 'n grap daarvan maak as hy vir jou sy eerste leuen vertel nie. Moenie trots wees daarop en al die ander mense vertel, "Haai, hy het my probeer pypkan of hy dit probeer doen." Ag, en is dit nie ouelik nie. Ouers, daardie eerste, hulle word gebore in hierdie toestand, maar ons moet vir hulle leer om die waarheid met ons te praat en in waarheid om te gaan. Want weet jy, 'n leuen ontstaan nie net nie, dit word vooraf beplan met baie, baie skerp berekenheid. Hoe kan 'n kind opreg wees teenoor die Here, as hy nie geleer het om opreg te wees teenoor sy ouers in sy huis nie? Ouers, ons het die heilige taak om ons kinders te beskerm teen die versoekings om leuns te vertel. O, dit moet 'n absolute prioriteit wees. Praat met pappa die waarheid. My kinders weet in my huis, as hulle die waarheid praat, dan waardeer ek dit. En ek sê vir hom, praat met pappa die waarheid, ek sal jou nie voeter nie. Maar as jy vir my leuen vertel, dan gaan die roede praat. Hulle weet dit. Vertroue, gehoorsaamheid, en die afdwing van gehoorsaamheid werk vertroue. Soos pa en ma hulle kan vertrou, so kan die Here ons vertrou. So kan die Here jou uitstuur. So kan die Here jou roep as 'n voltyds geroepene, want ek kan hom vertrou. Hy sal my woord neem. Hy sal gehoorsaam wees. Hy sal nie vra. Hy sal nie in rebelsheid opstaan nie, want hy's in sy huis geleer. Kom ons sien dit kan. Ek wil nou nie kompeteer met daai man nie. Hy het in sy huis geleer. Wat is dit om gehoorsaam te wees en vertroue te hê? Eerlikheid, vertroue of geloof, en dan beskeidenheid. O, luister baie mooi. Wat sê ons van die dae waarin ons lewe? Ons leef in dae van morele verval. Daar gaan roepstemme op vanuit ongeredde mense, uit die geleedere van ook die regeringsowerhede, na meer moraliteit en meer beskeidenheid. Vriende, die gees van verval kan duidelik gesien word in ons samelewing se optrede en in hulle spraak en in hulle klere draag. Die morele verval is ooglopend duidelik en ons moet daarteen waak met ons kinders. En hier die hele morele verval aspek het diep ingedring in ons Christelike huise. En ek as ouers het die verantwoordelikheid om ons kinders vir hulle te bid. Ja, ons moet vir hulle bid, maar om hulle te leer op die weë van die Here, wat is beskeidenheid? Wat is morele waardes? Ons moet hulle dit leer. Wie anders gaan hulle dit leer? Die wêreld gaan nie dit vir hulle sê nie. Die maats gaan het nie vir hulle sê nie, dis u en ek as ouers, wat dit hulle moet leer. O, ons moet baie mooi dophou. As daar die vuur van onwelvoeglikheid posvat, dat ons met hulle sal praat, want dit bedroef die Heilige Gees dadelik. 'N vuur van onwelvoeglikheid. En op hierdie gebied lyk dit of almal so sterk gekondisioneerd is. Ons sien onwelvoeglikhede in ons inspraak, in ons huise, in ons kerke, in ons kleredrag. En niemand knip 'n oog nie. Niemand wil iets daaroor sê nie. Niemand wil daaroor praat nie, want dominee, as jy daaroor praat, dan word die kinders in my huis kwaad, en ek is bang ek gaan hulle verloor. Dominee, as ons in die gemeente vir hulle dit gaan leer en riglyne neerlê, gaan ons jong mense verloor. So ek staan as 'n onafhanklike predikant en met u as gemeente praat en luister baie mooi. Dis 'n ding wat ongehoord behoort te wees in die huise van die kinders van God. Onwelvoeglikheid. Ek gaan weer hierdie boekie nader bring. Ek wil u op bladsy 76 'n aanhaling lees rondom dit. Dit help nie om te kla oor die swak morele beginsels wat deesdae in die wêreld gehandhaaf word nie. Die wêreld is nie geïnteresseerd in welvoeglikheid nie. 'N Christen moet sy eie beginsels vasstel, ongeag van die standaarde wat in die wêreld heers. Wanneer die morele verval van 'n beskawing begin, moet die Christene van God verwag dat die verskil tussen hulle lewenswyse en die van die wêreld al skerper sal begin verskil. Indien ons onwillig is om die afkeur wat dit mag meebring te aanvaar, moet ons liewer vir onsself in alle eerlikheid afvra of ons waarlik gewillig is om volgelinge van Jesus te wees. Kan u sien, vriende, wat 'n groot saak. Liewe moeder, kom ons staan gou stil by u. Leer jy jou dogter wat is fatsoenlikheid? Leer jy jou dogter, gaan sit jy met haar en praat in haar kamer oor wat is fatsoenlikheid? Wat is kuisheid? Wat verwag die Here van 'n Christen jong meisie? Broeder, gaan praat jy met jou seun daar in sy kamer oor ordentlikheid en goeie maniere en wat die Here verwag van 'n ordentlike Christelike jongman. Liewe ouers, liewe broeder, ek moet my na u wend. Waarom laat u dit toe? Dat u dogter, wat in 'n Christelike huis groot word en bely dat sy die Here Jesus ken, waarom laat u dit toe ooit, dat sy met sulke uitlokkende klere hierdie wêreld ingaan? Waarom, broeder? Is u nie bekommerd oor u dogter nie? Is die predikante dan meer bekommerd en dan word die mense kwaad, as die dominee dit durf waag om oor kleredrag van die kansels te praat? Hulle word kwaad vir ons. Maar is ek dan meer bekommerd as u oor u dogter se reinheid? Jy laat haar toe om in die huis maar rond te loop soos sy wil. Ons klein dogtertjies in die huis is gewoon die ou maagie is oop die hele tyd. Hulle is gewoon die ou boutjies is oop en is doodnormaal. En as hulle groot word, is dit nog steeds doodnormaal vir hulle, en hulle wil so in hierdie wêreld ingaan, en hulle loop so in hierdie wêreld en in die strate. En hoor wat ek vir julle sê, jong meisies, daar is wrede wolwe daar buite wat wag. Hulle wag om te verslind. En hy gee nie om of jy in 'n Christelike huis groot geword. Hy gee nie om wie jy is, waar jy woon, wie jou pa is, hy gee nie om nie. Hy loop rond om jou te verslind. En liewe pa en ma, dan bel julle die dominee en kom praat met hom en sê, dominee, kom bid vir my dogter, sy's verkraag, sy lê in die hospitaal. Nee, broeder, nee, liewe suster, nee. Die ellende is, ons kry hulle so in die kerke ook. Ons leef in die atmosfeer van hoerery, jong mensies, ons leef daarin. Die onbeskaamde onwelvoeglikheid lei na onnatuurlike welis. As ek een ding kan noem wat 'n mens so bekommerd maak, en ek verstaan dit nie as 'n getroude man, ek kry skaam as getroude man vir my seuns, wat saam met my moet loop in die strate, hoe dat seuns en meisies al kaler en kaler word, hulle noem het hipsters, wat al laar en laar sak, die onderklere steek al meer en meer uit, jy weet nie meer waarom te kyk nie, jy moet net vir jou seuns sê, seuns kom ons stap net verby, want weet jy, ek laat, hy sien nie eers in my eie huis, sien hy die mense, my eie vrou en dogter so nie, nooit, nooit. Hoekom is dit so, jy Christen, jong meisie, dat jy mee gesleur word deur die giere van hierdie wêreld? Hoekom? Hoekom is dit so, dat daar nie meer kuisheid is nie? Jou liggaam ontbloot, daar's niks meer oorgelaat, vir daardie wonderlike nag, van jou huweliksnag, niks, niks. Weet jy, ek lees in hierdie boekie, ek kan hom gerus, ek weet of hy nog op die rak is nie. Hierdie boekie sê, ek gaan nou 'n aanhaling maak. Omdat dit so algemeen is, dat daar niks meer verborgen is, van die verborgenheid tussen 'n man en 'n vrou nie, wend mense hulle na alternatiewe seksuele praktyke, soos homoseksualisme, lesbianisme en wat alles. Dit bied geen uitdaging meer, die normale huwelik, niks meer nie. En ons as ouers staan skuldig in ons huise, ons leer ons kinders nie, wat is welvoeglikheid nie. O, liewe dogtertjie, luister mooi, as papa vir jou sê, nee my kind, nee, jy kan nie met daai klere hierdie wêreld ingaan nie, jy kan nie so lyk nie, gaan maak jou rok langer, gaan maak jou toebo, kry vir jou ordentlike klere, jy kan nie met daai stywe langbroek heen loop nie, daar's niks verborgen vir enige mens nie. Moenie vir papa kwaad word nie. Moenie dink hy's oudtyds hierdie ou toppie nie. Moenie dit doen nie nooit. Hy wil jou beskerm. Hy wil jou beskerm. Ek was in die weermag. Ek weet jong manne wat in die gedagtes van manne gebeur as hulle daar die meisies sien rondloop in die strate. Ek weet, want hulle beskou jou as so goedkoop. Weet jy dat hulle ryd vir jou? Ons gee vir haar so 8/10, 5/10, dis 'n skande, dis 'n skande. Ons hoërskoolseuns, ek al aan sê, dit is so alledaags wat ons sien. Dis nie meer snaaks nie. Ons is dit al so gewoon, elke keer as 'n dogter opstaan, ek praat baie reguit met u nou, sien jy tog alles. Daarom wend ons na alternatiewe seksuele praktyke. Dogters van ons volk, dogters van die kinders van die Here, luister, dis 'n skande, dis lelik. Moeders, dis 'n skande, dis lelik. Nee. O, ons moet hulle leer. Pa, leer jou seun ordentlikheid. Leer hom ordentlikheid in sy klere dra. In die huis, buiten, as hy uitgaan, moet hom nie toelaat om soos 'n verslonste ou iets daar in die straat te gaan rondloop nie. As hy 'n meisie uitvat, sal hy ordentlik wees, ordentlik aangetrek, leer vir hom dit, maniere, gedrag teenoor sy ouers, meisies, maniere, jong manne, dis 'n baie belangrike saak. Kinders, as jou ouers riglyne neerlê, is dit om jou te beskerm. 'N volgende saak waarby ons moet stilstaan is, wat hulle sê in vers 2 van Efesiërs 6, eer jou vader en jou moeder, eer hulle. Dis baie interessant, hierdie woord beteken om groot respek en eer te betoon, twee, iemand van groot waarde, en die waarde vermeerder. O, ek het my pa leer ken, maar o, die waarde, soos hy groot word en ek groot word, het net vermeerder, ek het respek en ek het eer teenoor hom, as my pa en my ma. Ah, net soos gehoorsaamheid in jou ouers, gehoorsaamheid aan my teenoor God bring respek en eer teenoor jou ouers, respek en eer teenoor God. Dit is een ding, wat sal gebeur, as jy jou ouers eer, daar kan, en daar sal geen gemeene dade teenoor hulle kan wees nie, niks, as jy hulle eer, dade wat fisiese skade aanrig, dade wat emosionele skade bring aan ouers, hoeveel keer, as 'n mens by ouers kom, daar's geen letsels nie, daar's geen fisiese letsels nie, om te wys nie, maar as hulle begin praat met jou, dan breek die harte en die trane oor die seer wat kinders veroorsaak. Hulle word afgejak, hulle word weggestoot, hulle word verneerder, en die manier van praat, wat ons hoor van ons kinders teenoor ouers. Ek wonder, jong mens, hoe noem jy jou pa vanavond, wanneer hy nie by is nie? Wat sê jy van hom? Sê jy maar, praat jy maar van hom as die ou man, of die ou toppie daar by die huis, of die ou lady is weer van haar kop af en aan, of die ou ding daar by die huis? O nee, dit sê vir my wat in jou hart omgaan. Maar om te eer, verhoed nie net gemeene dade nie, dit bring dade van liefde en eer, en gehoorsaamheid. As ek my pa en ma eer, dan bring dit dade na vore. Ek wil eers net so 'n bietjie stil staan. Kom ons dink gou 'n bietjie. Ek het daaraan gedink. Wat het dit my pa en ma gekos om my te bring tot waar ek vandag is? Moenie dink aan geld nie, glad nie. Kom ons dink bietjie saam. En as jy eers eendag 'n ouer is, sal jy werklik verstaan waaroor ons nou praat. Weet jy wat kos dit ouers om kinders te bring op 'n welvoeglike vlak tot waar jy vanaand is? Vele vroeë oggende. Vele. As jy slaap, is jou ouers steeds besig dat alles vir jou reg kan wees. Opoffering van laat nagte, slaaplose nagte, harde werksure, baie trane, baie gebede, die laaste gee van 'n laaste R5 of 'n R2 om jou geluk te verseker. Baie pyn, baie smart baie keer. En al wat die Here van jou as jong mens vra en as kinders vra, eer jou ouers, eer hulle. Nou wil ek 'n vraag vra, jong mens, het jy dalk al gedink om vir jou ouers of vir jou moeder 'n blom te gaan koop of 'n sjokolade toe te draai van jou laaste ou R5 wat jy in jou beursie het en daardeur net vir haar te sê ek waardeer julle liefde aan ons. Ons waardeer dit. Vir al my skoon klere wat ek in my kas kry. Wie doen dit? Vir my lekker vars bed elke aand waarin ek kan gaan klim. Jo. Vir my lekker toebroodjies, vir my sakgeld terwyl ek weet dit gaan swaar. Net om dankie te sê pa vir jou harde arbeid en werksure. Sit so 'n bietjie, ek gaan daai taakie vir jou doen. Het jy al ooit gedink om pa en ma so te eer en vir hulle dankie te sê? En nou word hulle oud. Die ouers. En nou is dit die kinders se verantwoordelikheid om met liefde en ondersteuning hulle te versorg en na hulle om te sien. Wat gebeur in ons omstandighede? Papa word oud en mamma word oud en ons plaas hulle daar in die ouer huis in die rusoord en ons vergeet van hulle. Ons kom by 'n tannie daar in Boksburg in die ouer huis. Tannie, het jy nog kinders? Ja, dominee, kom hulle kuier vir tannie. Nee, hulle is te besig. Hulle is te besig, maar dominee, hoe verlang ek nie om my kinders te sien nie. Dis die taal wat ons hoor. Ons kan hulle eer deur na hulle om te sien, met liefde hulle te ondersteun en te versorg en na hulle om te sien. God vra van ons as jong mense, eer jou vader en jou moeder. Een volgende saak wat ek wil hanteer, en as ons nie baie ver van klaar of nie, lees ons in 2 Korintiërs hoofstuk 6, jong mense, en ons wil graag so 'n bietjie daarby stilstaan, daar staan hierdie woorde, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, watter deelgenootskap, watter ooreenkoms. So kort as week, 2 weke gelede, praat ons met ouers en met jong mense, wat al 'n pad, 'n getroude pad gestap het. Smarte en elende sal het deel. En nou wil ek, gaan ek hier stop en gaan ek vir julle sê hoe daai smarte en elende gekom. Dis van toepassing op jong mense, veral in hulle verhoudingsstadiums. Dis 'n wonderlike tyd. As jy in hierdie verhoudingsstadium ingaan en jy voel, daar gebeur iets in jou hart. Maar nou waarsku die woord van die Here ons so duidelik. Ouers waarsku, die dominee waarsku, oupa en ouma waarsku. Maar jong mense, nou ja, wat weet hulle? Sê ons. Daai ouen, daai meisie, is 'n smart girl daai. Dis 'n baie aantreklike, charming jong man, gewild. En deur met hom of haar 'n verhouding te hê, maak ek die ander so jaloers daar by die skool. Hulle brul van jaloersheid. Ander sê weer om my ouers te spyt. Kyk aan die ding dat hulle so iets sê om my ouers te spyt. Het ek getrou in 'n verhouding gegaan met 'n ongeredde. En in die proses van deur dit te doen, verloor jy jou reinheid met God, jy verloor jou toewyding, jy begin die pad van die ongelowige stap, luister mooi, jy begin dinge doen wat die wêreld sou doen, want hierdie liefde of toewyding aan hierdie persoon vra dit van jou, en soos hy vra, gee jy, jy verloor jou fisiese reinheid. Ek wens julle kan hoor, jong mense, luister mooi, by my kom sit dit in die studeerkamer, jong vrouens, ouer vrouens, hulle huil, hulle sê dominee, ek het 'n ongeredde getrou en ag, die smart in ons huis, ek het gedink ek gaan hom vir die Here wen, dominee, my ouers het my gewaarsku, ek het nie geluister nie, wat moet ek doen, hulle huil. Nou ja, ek hoop julle wil luister. Ek hoop julle sal ag gee die hel wat ek deurgaan onder hierdie man. Dominee, my kinders gaan smarte deur. Wat moet ek doen? Nou ja. Ouers. Nou ja, dan doen ek huisbesoek. Dan sê hulle vir ons, dominee, ons kinders. Ons het hulle groot gemaak, hulle leer, hulle bid saam met ons, hulle dien die Here. En daai ou baas sê vir my, dominee, hulle het almal ongeredde mans getrou, almal van hulle. Vandag huil ons voor God vir ons kinders, as hulle maar net tot bekering wil kom. Dis die taal van ouers. Dis die taal van jong mense wat in 'n ongelyke juk gegaan het. Nou ja, dis nodig, liewe jong mens, dis nodig om uit te vind. Heel eerste, is jy 'n kind van die Here? Is jy 'n kind van die Here? Vra jy vir daardie jong meisie? Vir daai jong man? Ken jy die Here? Sê vir my. Kan jy dit sien? Leef hy en sê dit uit? Doe nie met ek dit doen. Jy sal dit moet doen. Vir jou eie geluk, vir jou eie lewenspad vorentoe, anders te hoor, en hierdie aand, die 14de maart, op die jaar 2004, laat jou ouers nie vir jou sê, onthou jy hoe daar die dominee jou gewaarsku, jy wou nie luister nie, luister, vra vir hom, dien jy die Here, sien jy dit in sy of haar se lewe? Die grootste rede vir egskeiding word aangevoer boonbehalwe die kommunikasie, die ander party wil nie die Here dien nie, ek ly daaronder, die kinders ly daaronder, het ek maar geluister. Maar gaan ek om nie vir die Here wen nie? Gaan ek aan nie vir die Here kan wen nie? Dominee sê nou maar net, hy kom tot bekering. Haha, luister. As dit ooit gebeur het, is dit enkele gevalle. 99% word jy as kind van die Here afgetrek na die wêreld en jy stap die wêreldse pad en doen dit saam met hulle. 99%. Weet van 'n geval, die meisie sê, mama, ek sal saam met hom hel toe gaan. Ek sal saam met hom hel toe gaan. Jare daarna, wou sy na die Here terugkeer. Maar God se stem was stil. Doodstil. O, vir jou eie geluk, jou ouers, jou verhouding met die Here, vir die ewigheid wat voorlê, moenie in 'n ongelyke juk trek nie. Moenie dit doen nie. Dis smarte. Dis elende. Goed, dan die laaste. Jy as jong mens gaan by 'n punt kom waar jy self jou keuse gaan maak. Wat jy gaan doen. Of die pad, of jy die pad van die Here gaan stap en die Here gaan dien, en of jy gaan die pad van die wêreld stap. In 1 Konings 18 lees ons hierdie woorde, as die Here God is, volg hom na, as Baal dit is, volg hom na. Die keuse. Niemand kan twee Here dien nie. Die een word verag, en die ander een word liefge, en ook andersom. Ek lees nou die dag in 'n dagstukkie, jy allemaal ken vir Pavarotti, nie, sanger? Toe hy in die vleur van sy lewe was, het hy onderwys gestudeer, en ook hierdie sang toekoms. En toe hy 'n keuse moet maak, toe gaan hy na sy pa toe, en sê, pa, wat moet ek doen? Ek kan hier die bekwame onderwyser wees, ek het ook hierdie sang loopbaan. My seun, maak nie saak wat jy doen nie, moet net nie op twee stoele sit nie, want jy gaan deurval in die middel. Jy kan nie twee paaie loop nie, jy kan nie die Here en die wêreld dien nie, jy kan nie die mammon en die Here lief hê nie. Nee, luister, liewe jong mens. Hoe goed jy geleer is in jou ouerhuis, hoe goed jy ingeskerp is in jou ouerhuis, op jou pad gaan 'n punt kom, dat jy jou keuse gaan maak. Nou ja, dit gebeur terwyl jy nog in huis is, maak jy daai keuse. Dit gebeur dat die oomblik dat jy uit die huis uit moet gaan, op universiteit, gaan ek soog onder die druk van maats, of gaan ek die Here dien? Ek moet my keuse maak. Ek was 'n jong man, wat daar op Virginia stasie op die trein geklim het op pad, hier na Pretoria in die Weermag. Ek moes my keuse maak. Ongeag wat ek in die huis geleer is, ongeag wat in my ingeskerp is, daar het 'n dag aangebreek, dat ek voor die Here moes gaan buig en sê, Here, ek maak my keuse. Daar is baie, baie dinge na my uitgehou, sigarette, bier, partytjies, danse, slegte partye. Ek kon alles doen as ek wou. Maar ek moes my keuse maak, watter pad gaan ek stap. O, ek het die Here Jesus te lief, om nou my rug op hom te draai en hom te verag, en my maats, saam met my maats die pad te vat. Luister baie mooi, of ek sê, Here, ek draai my rug op die maats, ek maak my keuse vir u. Ek weet van 'n jong meisie wat op universiteit was, Christelike huis groot geword, baie, baie kosbare lewe gelewe, kom op universiteit, sit bo in die kamer, hoor die gejol daaronder, die musiek en die gelag van die jong mense. Die kamermaat sê op 'n stadium, ag, kom net saam, sit jy daar by die sokkie, by die social, met die manskoshuis, kom net saam. En op 'n dag gaan sy saam. En af met die huisbak, tot daar onder, en daar die breë gange van RAU se universiteite saam met die manskoshuis, hy instroom van die social, daar in die eetsaal, en die jong mense jolig is, en die kamermaat so bietjie vooruit beweeg. Het sy die ding so gestaan en kyk, en had 'n kans gekom om te draai. en in die huisbak te gaan, en bo in haar kamer, op haar knieë by die bed, het sy gesê, Here, ek kies om U te dien. Ek kies U. Terwyl die musiekbilder en die ander jong mense praat en gelukkig is en skree, ek kies om U te dien. Al is dit 'n alleen pad. Ek het Jesus gekies. Weet julle wat? Ek is met haar getroud vandag. Sy het haar keuse gemaak. Wil jy nie vanaand jou keuse maak? Vir die Here sê Here, ek wil kies om U te dien. Ek wil God se pad stap, te midde van hierdie wêreld waarin ons leef. Ek wil my keuse maak. Wat 'n heerlike omstandigheid hier in die kerk. Of daar by die universiteit. Of daar waar jy heen gaan. Miskien kies jy om te gaan au pair oor see, of waar ook al te gaan. Maar ek het my keuse gemaak om die Here my God te dien met my hele hart. O, sal jy dit nie doen nie, jong mens. Dis al hierdie ding wat ek vanaand oor gepreek het. Weet jy wat? Dan val dit so in plek in. Dit kom net in plek. Want jy weet, ek het die Here gekies. Wat is jou keuse? Mag die Here jou genade gee. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons is die naweek verby, hy's klaar. Ons het vanoggend gekyk na U as pa en toe die ma en vanaand die jong mens. O, wat 'n geleentheid om nou voor die Here te buig en vir die Here te vra om U genade te gee. Papa, mamma, jong mens, kinders, wil jy nie daar waar jy sit in jou hart vir die Here sê, Here, o, opnuut, wil ek verklaar teenoor U, ek maak my keuse om die Here te dien. In Josua 24 vers 15, ek en my huis, ons sal die Here dien. Sê dit vir die Here, daar waar jy sit. Sê dit vir die Here.